Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Eleze dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillim e shënjoj me titujt kryesor. Izraeli akuzon Iranin për shkelje të armpushimit pak orë pasi hyri në fuqi. Kosova larg lindjes së mesme, por afër pasojave. Rreth 25 të vrarë në Gaz, pasi ushtria izraelite hapi zjarr ndaj njerëzve që po presnin për ndihmë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka thënë se Irani ka shkelur plotësisht armpushimin mes Izraelit dhe Iranit, duke lëshuar raketa pas hyrjes në fuqi të armpushimit. Katz theksoi se e ka urdhëruar ushtrinë izraelite të rifilloj sulmet ndaj caqeve paramilitare dhe qeveritare në Iran. Megjithatë, ushtria e Iranit mohoi se ka lëshuar raketa ndaj Izraelit, raportoi televizioni shtetror iranian. Raporti citoi shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, që përfshin ushtrinë e rregullt dhe gardën revolucionare, të ketë bërë këtë mohim. Më herët, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Izraeli dhe Irani janë pajtuar për një armpushim të kompletuar. Trump ka thënë se do ta inkurajonte Izraelin që të drejtoi kapaqja, pasi e ka konsideruar sulmin e Iranit në bazën ajrore amerikane në Katar si shumë të dobët dhe ka falendruar Teheranin për njoftimin paraprak. Presidenti amerikan ka thënë se askush nuk është lënduar në sulm dhe dëmet janë krejt vogla. Katari ka thënë se raketat janë rrëzuar dhe se situata është stabile. Ekspertët e ka përshkruar sulmin si tetë simbolik të kalibruar për të dërguar mesazh vendosmërie, por edhe për të shmangur një konflikt më të gjerë dhe shkatrues. Situata në linjë të mesme është e tensionuar prej sulmit të befasishëm të Izraelit në qendra bërthamore dhe ushtarake të Iranit me 13 qershor. Izraeli konsideron se Irani nuk mund të ketë armë bërthamore sepse ia rrezikon ekzistencën, ndonse Teherani pretendon se programi bërthamor e ka vetëm për qëllime paqësore. Në kohën kur bota ri pezull nga përshkallëzimi i tensioneve në linjën e mesme dhe pasojat e mundshme të një konflikti me përmasa globale, shtetet e vogla si Kosova gjenden përballë disa pyetjeve thelbësore. Sa të përgatitura janë për të përballur një krizë që mund të lëkundë themelet më të qëndrueshme të sigurisë ndërkombëtare dhe çfarë rreziqesh konkrete u kanosen atyre? Valona Tela ka përgatitur kronikën për këtë temë.
Eksperti i sigurisë Adrian Shtunin nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit thotë se Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj pasojave ekonomike që mund të shkaktojë kriza në lindjen e mesme. Ai shpjegon se situata do të përkeqësohej ndjeshëm në rast se Irani vendos të mbyllë ngushticën e Hormuzit, nga kalon rreth 20% e konsumit global të naftës dhe gazit natyror. Për një vend si Kosova, i cili tashmë ka përjetuar një rritje të ndjeshme të çmimit të energjisë elektrike me 16% këtë vit, rritja më tejshme do të ishte një shok për ekonominë e vendit, thot Shtuni për Radio Evropa e Lirë. Ai nënvizon se me një ekonomi të mbështetur fort në importe dhe remitenca, të cilat përbëjnë rreth 13% të prodhimit të brendshëm bruto, çdo tronditje në ekonominë globale do të përkthehej menjëherë në presion mbi familjet kosovare.
Gjithashtu, fakti që Kosova ka një deficit tregtar të konsiderueshëm që në dhjetor të vitit 2024 u rrit me 17.5% krahasuar me një vit më parë e ekspozon atë akoma edhe më shumë nga një krize globale që do të rriste jo vetëm çmimin e energjisë, por edhe të ushqimeve dhe mallrave të konsumit që vendi kryesisht i importon.
Eksperti me Selino Washington paralajmëron se pasojat ekonomike nuk mund të shkëputen nga sfidat politike dhe të sigurisë. Në kohë krizash, kur vëmendja partnerëve strategjik është e shpërndar, ai thotë se Kosova rrezikon të dalë edhe nga radari i aleatëve të saj më të rëndësishëm. Gzim Visoka, profesori studimeve të paqes dhe konfliktit në Universitetin e Qytetit të Dublinit, ndan shqetësim të ngjashëm. Ai thekson se krizat globale krijojnë vakume gjeopolitike që mund të shfrytëzohen nga aktor destabilizues për të dobësuar Kosovën. Visoka e sheh armiqësinë vazhdueshme të Serbisë si kërcënimin më të madh për stabilitetin e brendshëm të vendit. Ai po ashtu paralajmëron se varësia theksuar e Kosovës nga prania ushtarake e NATO-s e bën atë veçanërisht të cenueshme. Në rast se aleanca detyrohet të zhvendosë trupa drejt zonave më të nxehta të konfliktit global.
Rreziqe të tjera mund të jenë sulmet e fshehta nga qeveri jo perëndimore dhe grupe jo shtetërore ndaj pranisë ushtarake të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Në të njëjtën linjë, Shtuni shton se aktorët me qëllime jo miqësore ndaj Ballkanit perëndimor, veçanërisht ata që tradicionalisht janë kundër antarësimit të vendeve të rajonit në BE dhe NATO, mund të shfrytëzojnë amullinë e krizave globale për të destabilizuar rajonin. Sipas tij, këto kërcënime synojnë dy pika të dobta, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën, duke instrumentalizuar përçarjet dhe tensionet ndëretnike në këto vende. Të dy ekspertët theksojnë se izolimi ndërkombëtar bën Kosovën më të pambrojtur ndaj krizave globale. Mungesa antarësimit në OKB, BE apo Interpol, thonë ata, e përjashton vendin nga mekanizmat kolektiv të reagimit dhe mbështetjes ndërkombëtare. Kjo, sipas Shtunit, përbën pengesë për bashkëpunimin sa më të fortë dhe efikas në përballjen me terrorizmin apo krimin kibernetik, probleme që mund të shtohen nëse kriza në lindjen e mesme përshkallëzohet më tej. Edhe Visoka paralajmëron se përderisa Kosova mbetet jashtë organizatave ndërkombëtare vendimarrëse, ajo nuk ka mundësi reale të ndikojë në proceset globale apo të mbrojë interesat e veta.
Zëri i Kosovës mbetet kryesisht i padëgjuar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi qeverinë në detyrë të Kosovës për të pyetur nëse janë marrë masa konkrete për të mbrojtur ekonominë dhe sektorin e energjisë nga një krizë globale mundshme, por nuk mori përgjigje. Në këtë kontekst sfidues, ekspertët nënvizojnë nevojën urgjente për forcimin e institucioneve dhe për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar.
Evropa është duke luftuar për të gjetur një rol domethënës në krizën mes Izraelit dhe Iranit, pasi u përjashtua nga zhvillimet kyçe dhe u zu në befasi nga sulmet e papritura të SBA-s ndaj Iranit. Kjo ndodhi vetëm një ditë pas përpjekjeve diplomatike të përfaqësuesve evropian në Gjenevë, të cilat përfunduan pa rezultat konkret. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ahmeti.
Evropa ende po kërkon një rol në konfliktin Izrael-Iran pas u zunë në befasin nga sulmet e SBA-s ndaj Iranit që u kryen në fundjavë. Për evropianët është drejt të thuhet se ndjen disi të poshtruar pasi sulmi amerikan ndaj objekteve bërthamore të Iranit ndodhi vetëm 24 orë pas takimit që ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Britanisë dhe përfaqësuesja e BE-s Kaja Kallas zhvilluan me 20 qershor në Gjenevë me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araki. Ato bisedime nuk quan e diçka konkrete, madje as në marveshje për takim të ri, por Kallas ishte kom ngulse kur u pyet për këtë çështje para mbledhjes e këshillit e jashtëm të BE-s me 23 qershor, duke thënë se Teherani ka filluar të hapet për çështjet e tij bërthamore dhe ato të sigurisë. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ishte i të njëjtit mendim. Ai tha se përpjekjet e Evropës nuk kanë çuar askund dhe se iranianët nuk kanë shumë dëshirë të bisedojnë. Për më tepër, mbrëmjen e 23 qershorit ai njoftoi se Irani dhe Izraeli janë pajtuar tashmë për armë pushim. Ministrat e jashtëm evropian do të diskutojnë këtë çështje në Bruksel dhe kanë disa pika të përbashkëta në qendrim, edhe nëse ato nuk do të kenë shumë dikim në tensionet aktuale. Në thelb, evropianët e besojnë se diplomacia është vetmja zgjidhje dhe se Evropa është e gatshme edhe me përvojë për të negociuar me Iranin. Kjo mund të mos jetë dobishme tani, por ndoshta do të jetë në të ardhmen. Qëllim kryesor për Brukselin dhe kryeqytetet e tjera evropiane është të krijojnë një hapësirë ku iranianët dhe amerikanët flasin drejt për drejt me njëri tjetrin. Ata dështuan të arrin këtë në Gjenevë, por do të ketë mundësi të tjera. Ministri i jashtëm i Gjermani Johann Wadephul theksoi para takimit në Bruksel se Washingtoni vazhdon të inkurajojë evropianët të mbajnë kontakte me Iranin. Ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot insistoi se sulmet izraelite dhe amerikane nuk do të pengojnë Iranin të krijojë bombë bërthamore. Ai tha se vetëm diplomacia mund ta rregulloj këtë çështje. A do tjetë kjo një version i përdicuar i planit të përbashkët gjithë përfshirës për veprim, apo i marveshët se frimzuar nga Evropa dhe të arritur mendimin evropianve në vitin 2025. Kjo marveshje kufizoj programin bërthamor të Teheranit në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. BE-ja vazhdon të ashtu atë si një arritje të rëndësishme diplomatike evropiane. Por në fakt, marveshja pësoj një guditje të madhe gjatë mandatit të partë të Trumpit, sepse u konsiderua si projekti para arsit të ti Barack Obama. Në presidencën e Joe Bidenit, ajo po thuaj se nuk funksionoi fare, pasi Washingtoni dhe Teherani morën pozicione gjithnjë e më të kundërta. Tani duket e vdekur dhe me pak shanse për të ringjallur, edhe pse ka ende aspekte të saj që mund të kenë ndikim. Kallas e vurin e dukje se evropianët kanë ende mundësinë e rivendosjes së sankcioneve ndaj Iranit sipas marrëveshjes. Ato do të arrisnin presionin, por sipas diplomatëve evropian me të cilët bisedoi Radio Evropa Lirë, nuk janë etruese për momentin. Ashtu si në rastin me Ukrainën dhe bisedimet e mundshme për paqe, Evropa duket se mund të jetë më shumë një financuese në të ardhmen se sa një lojtare aktive. Ndaj është e kujdesshme që të mos kritikoj shumë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Aktualisht flitet për ndalimin e shitjes së armëve evropiane për Izraelin dhe pezullimin e marrëveshjes tregtare mes BE-së dhe Izraelit për shkak të shkeljeve të dyshuara të drejtave të njeriut në Gazë. Megjithatë, këto nuk pritet të miratohen sepse BE-ja është shumë ndarë në këto çështje. Sa i përket SBA-s, shqetësimet për sulmet e fundit janë më të vogla për shumë arsye.
Liderët e vendeve të NATO-s mblidhen sot dhe nesër në Hagë për samitin e përveçëm të aliancës. Dhe në agendë është pothuajse vetëm një gjë, shpenzimet për mbrojtje. Vendet antare janë pajtuar të dielën për të rritur shpenzimet për mbrojtje në 5% të bruto prodhimit të brendshëm, kërkesë e presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka kërkuar më shumë kontribut prej vendeve antare të aliancës. Spanja ka tentuar të bllokojë masën, por ka hequr dorë pasi vendet e tjera i kanë siguruar një përjashtim nga vendimi. Në ata kem liderët do të duhet të pajtohen për të ashtu quajturën deklaratë të Hagës. Sipas draftit të deklaratës, udhëhecit e NATO-s reafirmojnë angazhimin për mbrojtje kolektive sipas nenit 5 dhe vendosmërisë për të mbrojtur qytetarët dhe demokracinë. Ata zotuan për rritjen në shpenzimeve në mbrojtje në të paktën 5% të PBB-s deri në vitin 2032, 3.5% për kapacitetet ushtarake dhe 1.5% për infrastrukturën kritike, inovacionin dhe industrinë e mbrojtjes. Mbështetja për Ukrainën mbetet e fortë dhe do të përfshihet në llogaritjen e shpenzimeve të mbrojtjes. Alianca angazhohet gjithashtu të forcojë industrinë e përbashkët të mbrojtjes, të heqë barierat tregtare dhe të promovojë bashkëpunimin teknologjik mes aleatëve, sipas draftit të deklaratës. Forcat izraelite kanë hapur zjarr përfshirë me dron ndaj qendra njerëzve që i presnin kamionet me ndihmë në pjesën qendrore të Ripit të Gazës në orët e hershme të mëngjesit të së martës, duke i vrarë të paktën 25 persona sipas dëshmitareve palestinez dhe spitaleve. Ushtria izraelite nuk e ka komentuar ende këtë ngjarje. Spitali Avda në kampin e refugjatëve Nuseirat, i cili pranoi viktimat, tha se palestinezët po presnin kamionet në rrugën Salah al-Din në jug të Gazës. Dëshmitarët i thanë agjencisë Associated Press se forcat izraelite hapën zjarr, derisa njerëzit po lëviznin drejt qendrës për të shkuar më afër kamionave me ndihmë që po vinin drejt tyre. Kjo është masakër, tha Ahmed Halaba. Ai tregoi se ushtria izraelite hapi zjarr me tanke dhe dron mbi njerëz, madje edhe kur po iknim. Shumë njerëz u martirizuan ose u plagosën. Një dëshmitar tjetër, Hossam Abu Shahada, tha se dronët po fluturonin mbi zonë duke vëshguar turmën fillimisht dhe pastaj filluan të shtonat nga tanke dhe dronët teksa njerëzit po lëviznin drejt linjes. Ai përshkroi gjendjen si kaotike dhe të përgjakshme, teksa njerëzit po përpiqeshin të shpëtonin. Ai tha se pa të paktën 3 njerëz të shtrirë në tokë dhe të palëvizshëm, si dhe shumë të tjerë të plagosur, teksa po largohen nga vendngjarja. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.